Jason, eli me ollaan Riikka, Annika ja Saara.
Ja meillä on aiheena yhteiskuntavastuu yrityksissä. Aluksi vähän kerrotaan, mitä se nyt tarkoittaa käsitteenä. Ja sitten kerrotaan vähän, että miten siitä raportoidaan yleisesti niin kuin eri sidosryhmille. Ja sitten vähän, että miten sitä käytetään markkinointityökaluna. Ja sitten lopussa vielä kerrotaan vähän yritysesimerkkejä, että miten se nyt käytännössä niin kuin yrityksissä yleensä CSR.
Eli CSR:n määritelmä lyhykäisyydessään on, että yrityksen tämmöinen, tai yritystoiminta, joka on avointa ja läpinäkyvää ja joka perustuu eettisiin arvoihin ja arvostaa, tai että se yritys arvostaa työntekijöitään, yhteisöä ja ympäristöä. Ja sen voi jakaa kolmeen osaan pääasiallisesti. Jossain niin kuin alasta riippuen voi ottaa kulttuurin siihen rinnalle vielä, mutta nyt on keskitytty enemmän näihin. Eli taloudellisuus, sosiaalisuus ja ympäristö. Ja taloudellisesta näkökulmasta CSR olisi, niin kuin, että yritys on riittävän tai tekee riittävän tulosta, että se pystyy suoriutumaan tai että se pysyy pystyssä ylipäätään. Sosiaalisessa näkökulmassa on niin kuin ihmisoikeuksia. Ei tehdä pakkotyötä, lapsityövoiman käyttö ja työntekijöiden oikeudet ynnä muut. Ja ympäristössä, että minimoidaan se kaikki ympäristöhaitat ja vaikka kerätään tai niin kuin huomioidaan saasteet ja niistä tulee raaka-aineet ynnä muut. Ja CSR:n taustaa, se ei ole mikään uusi ilmiö. Että siitä on niin kuin antiikin Kreikassa jouduttu miettimään kaupankäynnin eettisyyttä ja moraalisuutta. Ja 1800-luvulla rupesi kasvamaan enemmän, että todettiin, tämä, että työtehokkuus kasvaa, kun pidetään huolta työntekijöistä. Ja siitä on siirretty päivään tuohon eettisyyteen. Ja nykyään se on välttämätöntä. Asenteiden muutosten vuoksi.
Joo, ja tässä nimenomaan toi, anteeksi kun sanoin nopeasti, eli nimenomaan ajatellaan tuota mainetta, eli tuollakin kun siirryttiin siitä työn tehokkuudesta, siitä hirveästä paahtamisesta enemmän siihen eettiseen puoleen, eli huomioidaan vaikka työntekijöiden tarpeita tai jotain ympäristöä, niin päästään sinne maineeseen, joka johtaa sitten sinne markkinointityökaluun, että minkä takia se toimii markkinoinnissa niin hyvin, niin siihen palataan taas pikkasen
myöhemmin. Oliko sinulla nimistöitymeitä?
CSR, corporate responsible, social responsibility.
Yes.
Okay. Joo, mä kerron vähän tuosta niin CSR-raportoinnista, että millä tavalla ne niin kuin, raportoidaan vähän samantyylisesti kuin vaikka jotain niin, taloudellisia tunnuslukuja. Ja niin kuin, tämä raportointi on kaiken kaikkiaan vielä aika alkutekijöissään, että löysin jonkun lähteen, että voitaisiin verrata, että millaista näiden taloudellisten lukujen raportointi oli 1900-luvun alussa, niin tällä hetkellä CSR-raportointi on vähän niin kuin vasta siinä pisteessä. Että tällä hetkellä se on vielä oikeastaan, että melkein kaikkialla nämä raportit laaditaan niin kuin täysin vapaaehtoisesti. Ja ihan harvoissa maissa oikeastaan se on vasta niin kuin pakollista, että yleensä saattaa olla jollain sellaisilla aloilla, että missä on yrityksiä, joilla on jonkinlaista niin yhteiskuntaan semmoista sosiaalista vaikutusta, niin tämmöisellä alueella saattaa olla pakollistakin niin näiden raporttien laatiminen, mutta yleensä tosiaan se tehdään enemmän niin kuin, monesti vaikka niin kuin paineen takia. Ja ongelmana tässä on vähän se, että jos yritys itse vaan laatii näitä raportteja ilman mitään tiettyjä viitekehyksiä, niin on se, että miten luotettavia nämä yleensä on. Ja tämän takia monesti nykyään jo ulkoistetaan tätä raportointia, että sitten joku ulkopuolinen, kun meitä laatii, niin sitten voidaan saada siihen sellainen niin kuin, tae siitä laadusta. Mutta nyt kuitenkin niin kuin maailman 250 suurimmalla yhtiöllä tämä raportoinnin määrä on selvästi kasvussa, että esimerkiksi vuonna 2011 niin 44% ja vuonna 2017 78% näistä suurista yrityksistä jo laati nämä, että selkeästi kehityssuunta on niin ylöspäin. Ja koska näiden raportointien vertailtavuus tosiaan aika hankalaa, niin on yrittänyt luomaan näitä tämmöisiä erilaisia niin kuin työkaluja tähän. Eli GRI:llä on tämmöinen kuin G3-standardit, sitten Accountabilityllä on AA1000 ja YK:lla on tämmöinen COP, johon on sitten pyritty saamaan vähän sellaista viitekehystä, että GRI:llä niin niillä on jo semmoista, että siellä on tämmöisiä mittareita, mitä pystyy käyttämään avuksi, mutta sitten näillä parilla muulla on enemmän vaan semmoista yleistä, että annettu semmoista ohjetta, että miten ehkä pitäisi raportoida, mutta niillä ei ole sitten vielä oikein, ne ei ole kehittynyt vielä tämmöisiä kunnon mittareita siihen. Että tämä on kaikki vielä niin kuin aika vaiheessa. Ja ongelma on kanssa se, että niin monta eri sidosryhmää tarvii tätä informaatiota, niin on vaikea pitää ne raportit yleisestikin mahdollisimman semmoisena napakoina, ja että niistä varmasti löytyy monipuolisesti informaatiota, mutta ettei ne kuitenkaan ole liian pitkiä luettavia.
Joo, nimenomaan tuossa jos ajattelee sitä, että jos vaikka kuluttaja lukee tai asiantuntija lukee, niin se on aika erilaista se, että mitä se ymmärretään, niin ehkä siinä on yksi syy, minkä takia se on vielä vaiheessa. Ja sitten tietysti se, että tämä CSR raportointi on vaiheessa, niin tekee sen, että okei, taloudelliset asiat, niistä on pakko tehdä raporttia, pakko antaa ulos niitä tietoja, tässä ei, että minkä verran sitten voidaan luottaa niihin. Niin.
Joo, ja sitten mä otin tähän vielä tämmöisen Marlin ja Marlin tämmöisen kehityksen kolme vaihetta, mitkä ne on esitellyt tästä. Eli ne on sitä mieltä, että 1980-luvulla alkupuolella niin on oikeastaan alkanut tämä kehitys, että silloin yritykset alkoi niin kuin markkinoimaan itseään tämmöisiä niin kuin ympäristöasioihin niin kuin keskittyvinä yrityksinä. Ja silloin esiintyi paljon tällaista niin sanottua viherpesua, eli niihin raportteihin ei oikeastaan yhtään voinut luottaa, että se oli vain sellaista niin kuin itsensä niin sanottua pönkittämistä silloin. Mutta sitten toisessa vaiheessa 90-luvulla, niin silloin alettiin jo tekemään vähän niin kuin todistettavissa olevampia ja ihan numeerisia raportteja. Ja tässä oli tärkeitä suhdennäyttäjiä, muun muassa Ben & Jerry's ja Body Shop-yritykset. Ja sitten nyt ollaan menossa tässä kolmannessa vaiheessa, joka alkoi niin kuin 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Niin nyt on ideana se, just, että saadaan useita sidosryhmiä palvelevaa informaatiota niin kuin luotettavalla tavalla, että tässä ollaan koko ajan menossa eteenpäin, mutta kaikki on vielä aika kesken.
Jes, eli päästään sinne markkinoinnimaailmaan. Nimenomaan tuolla nyt on esimerkiksi toi vähän tuosta raporttihommasta, koska se nousi jo äsken, eli kun taloudellisissa tiedoissahan on keräämis- ja julkistamispakko erityisesti isoilla pörssiyhtiöillä, niin toisaalta sitten tuossa CSR:ssä se, että tosi harvassa maassa esimerkiksi on pakollista, mutta silti yritykset tykkää nykyään tehdä raportteja CSR:stä, niin mitä te kokisitte, että mitä muita syitä kuin se, että halutaan parantaa sitä omaa kuvaa ilmettä, mainetta siellä sidosryhmien silmissä, ja se, että se viesti taas kaksisuuntaista, niin tuleeko teille mieleen mitään muuta, mikä voisi olla syynä? Miksi niitä halutaan nyt ruveta julkistaa? Koska se teettää lisätyöllä aika paljon firmaille. Voisiko siellä olla jotain muuta vielä taustalla?
No voiko olla, että kun osa on lähtenyt siihen mukaan, niin sitten pakko on sitten vähän niin kuin muidenkin, jos haluaa pysyä mukaan.
Niin, nimenomaan paine, kun tulee. Niin. Että on pakko vastata sitten siihen kilpailuun.
No ja toinen juttu, että kyllä se kertoo sitten taas potentiaalisille työntekijöille siitä yrityksestä, että onko tämä sen tyyppinen yritys, missä mä haluaisin ehkä olla mukana vai eikö tämä ole.
Niin, nimenomaan sitoudutaan niihin arvoihin, mitä on julistettu. Ja toisaalta jopa niin kuin globaalissa mittakaavassa käytetään markkinointityökaluna. Eli kun meillä on tuollaista jatkuvaa kiirettä ja kilpailua ja vastaavaa, niin pitää keksiä jotain, millä erotutaan sieltä joukosta. Minkä takia ihmiset jaksaa tulla sun liikkeeseen tai kiinnostua sun tuotteista, tutustua niihin, niin täällä on hyvä lähteä vetämään sitä, että jos sulla on joku kiinnostava kampanja, mikä liittyy johonkin hyvän tekeväisyyteen, niin esimerkiksi siitä saa hirveän paljon näkyvyyttä, mikä nimenomaan näkyy tuossa Suomen kohdassa myöskin, eli pystytään vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin hirveästi, hoitaa sitä julkisuuskuvaa, kertoa, että hei, me tehdään asioita hyvinkin, me annetaan takaisin, ei vaan niin kuin lähdetä voittojen perässä. Ja nimenomaan toi sidosryhmien, eli meidän asiakkaat, esimerkiksi yhteistyökumppanit, on sellaisia, kenen tarpeita, huoleita, odotuksia mielipäin kovasti siellä. Ja sitten tietenkin se eettinen puoli, mikä tuli tuossa aiemmin esiin, eli tosi tärkeää olla vastuullinen tässä maailmassa. Toisaalta jos yrityksellä ei ole vastuullisuutta, niin kovin moni ihminen ei ehkä halua sitoutua niiden toimintaan ollenkaan.
Sitten siirrytään näihin meidän esimerkkiyrityksiin. Ja mä kerron vähän tästä Toms-yrityksestä. Ja se on perustettu vuonna 2006. Ja se on jälkeinen lifestyle-brändi, kääntäytyy jälkeinen lifestyle-tämmöisenä yrityksenä. Ja he ovat alusta asti kääntäneet itseään sillä tekniikalla, että ostaisi meiltä kengät, me annetaan tai lähetetään yksi pari kenkiä eteenpäin. Ja niitä on nyt vuodesta 2006 yhteensä 95 miljoonaa paria lähetetty ympäri maailmaa eri maihin. Ja tämän lisäksi he tekevät paljon muutakin tämmöistä hyvän tekeväisyyttä erilaisille, tai tekee lähetyksiä erilaisille organisaatioille tai projekteille, kuten tämä Homey-projekti, joka on Australiassa, ja siellä päin tämmöinen kaikki, mitä he tienaavat, menee työttömille ja kodittomille heidän apuun. Ja WaterAid, tämmöinen, että puhdasta juomavettä kaikille koitetaan mahdollistaa. Ja sitten he perustuvat tai investoivat tämmöisiin, itse kutsuvat näitä tämmöisiä mission centers, eli jonnekin kehitysmaihin vaikka, että on lokaaleja silmälääkäreitä, silmätämmöisiä sairauspalveluita, että kaikilla on mahdollisuus nähdä. Ja muuta tämmöistä tekevät paljon.
Näistä tulee aina sitten se vastapuoli tavallaan, että minkä takia sitä CSR tehdään, minkä takia tehdään vaikka tollanen, että ostaa yhdet kengät, niin sitten lähetetään yhdet kehitysmaihin, että onko siellä aina semmoista itsekkyyttä takana. Niin esimerkiksi just varmaan Tomsin kohdalla näkyy se sellainen tietynlainen itsekkyys siinä, että okei, sä ostat meiltä kalliit kengät, niin me lähetetään sitten jonkunlainen kenkäpari vaikka Afrikkaan. Niin tällaista tulee ilmi näissä, että mitä enemmän sitä tutkii, niin sitä enemmän tulee niitä, että on ihan niin semmoisia rehellisiäkin tapauksia, mutta sitten on tällaisia, jotka vähän ehkä herättää sellaista, että okei.
Ja se voi olla hankala silleen luokattavasti arvioida just, että kuka on oikealla asialla ihan oikeasti ja sitten kuka on vaan niin voittojen perässä. Se tästä aiheesta tekee tämmöisen ongelmista aina. Kerron vähän tästä Bodyshopista, kun mä tuossa aiemmin mainitsinkin, että on ollut yksi niistä semmoisista suunnannäyttäjistä tässä CSR-puolella. Tosiaan Bodyshop on kansainvälinen kosmetiikkaa myyvä yritys, joka on perustettu Englannissa vuonna 1976 ja sillä on yli 3000 myymälää 66 eri maassa, eli tosi laajalle levinnyt yritys. Ja se on ihan siitä vuodesta 1976 asti ollut täysin vastustanut eläinkokeita ja silloin on ollut aina ajatuksena parantaa maailmaa mahdollisimman paljon ja sitten, että silloin on aina ollut ihan täysin 100-prosenttisesti vegetaristiset tuotteet, eli ei minkäänlaista niin kuin eläimistä tulevaa. Että ihan täysin luonnonmukaiset tuotteet. Ja tosiaan se on ollut tämmöinen suuri suunnannäyttäjä siinä edelleen, niin kuin joka vuosi julkistavat aina tällaisen hyvin laajan CSR-raportin, jossa kertovat sitten, että millä tavalla ovat vaikka parantaneet maailmaa ja tehneet kaikkia niin kuin maailman hyväksi. Ja nyt ne on parhaillaan tehnyt, tai niin kuin on tällaisessa Enrich Not Exploit-sitoumuksessa mukana, mikä tarkoittaa sitä, että ne on sitoutunut täysin reiluun kaupankäyntiin, jolla ne muun muassa rikastuttaa sitten tuottajien oloja ja samalla tekee monia muita asioita. Tässä on ihan muutama esimerkki vaan, mutta esimerkiksi auttaa niin kuin tuhansia ihmisiä maailmanlaajuisesti työllistymään ja pyrkii koko ajan uudistamaan pakkauksia mahdollisimman luonnonmukaiseen suuntaan ja käyttävät mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa ja muillakin monilla tavoilla yrittää koko ajan tehdä maailmasta paremman paikan elämää.
Mulla oli kysymys näistä näistä. Niin tässä on selvästi mainittu, että nämä niinku tuottaa just vastuullisesti ne tuotteita. Niin oliko sit siinä Tomsissa niinku mitään puhuttu siitä, että kuinka he sitten tuottaa niitä tuotteita?
Sehän itse tuotantoon en niin paljon niin raaka-aineissa ja tälleen niihin perehtynyt, mutta sitten niillä on nyt tänne katsotaan pitää tämän toimitusketjussa mahdollisimman eettisenä, että ne karttaa kaikkea lapsi- ja pakkotyövoimaa esimerkiksi, että meidän toimitusketjussa ei ole ollenkaan tämmöisiä.
Niin, tässä on myös aika iso ero, että jos ne vaan periaatteessa laittaa tosi hyvältä idealta toi, että annetaan niinku yhdet. Mutta saattaa te olla, että tuottanut tosi halvasti, vaikka ne jossain huonossa oloissa periaatteessa.
Nimenomaan, ja mun mielestä siinä näkyy aika hyvin kontrastia näiden kahden välillä, että tämä on niin Bodyshopilla heti ehkä sellainen luotettavampi, ne on alusta asti tehnyt mitä ne tekee. Ne ei ole lähteneet sille yhtäkkiä, että ei vitsi myynti laskea, jotain pitää tehdä, hei tehdään vegaanisia tuotteita. Eli ehkä sellainen niin kuin, näkyy sellainen erilainen tatsi, mutta tietysti eri lähestymistapoja on aina.
Ja. Siis mulle vaan tuli mieleen se, että mä en tiedä, että olisin siihen tutustunut, kun toi Body Shop, niin sehän on just ollut just, että alusta asti ei vastustanut eläintä, siis on vastustanut eläinkokeita ja näin, mutta sitten myöhemminhän L'Oreal, siis Body Shop myytiin L'Orealille, jolla taas sitten on ollut eläinkokeita ja sitten se niinku maine on siitä ottanut vähän hittiä, niin että onks niinku, tietysti se, että miten ne on sitten, onks ne silti jatkanut tuota CSR-työtä, silloin niin kuin kun on ollut L'Oreal-omistuksessa.
Joo, siis siitä mä just luin, että tosiaan se niin kuin, luotettavuus vähän niin kuin kärsi joidenkin silmissä siinä, mutta just oikeastaan tämä ihmisen Enrich Not Exploit-sitoumus, niin se on tullut ihan niihin aivoihin just kun on ollut tämä yhteistyö siinä ja on edelleenkin siinä mukana, että periaatteessa jatkaa kyllä koko ajan sitä samaa työtä siitä puolella.
Meidän vika-yritys. Tuli Tomsista mieleen, että onko kertonut tähän, että olisiko itse valmistamaan kenkiä sinne Afrikkaan vai lähettää sinne?
Joo, siis ne on niin kuin vastaavakotilainen pari kenkiä.
Okei, okay, vastaavakotilainen kyllä.
Yes. Oliko te muita kyssäreitä? Nyt mennään seuraavaan.
Ja. No, toi. Kun kaikki taloudelliset rahapainotteet yrityksille yleisesti, aina joku ulkopuolinen taho katsoo ne ja katsoo, että ne on oikeasti, mitä siinä on kirjoitettu, niin tarkistaako tai valvooko kukaan tätä CSR-raportteja, mitä yritykset tuottaa?
No monesti on tällaisia eettisiä työntekijöitä tai siis on tällaisia etiikka-vastaavia tai mikä mahtaa olla suomenkielinen termi sille, mutta monesti on sellainen, joka on tavallaan bossin asemassa ja heillä on sellainen raaka asema, että heidän täytyy tulla silleen sanoa raasti, että hei, tämä ei ole totta, korjataan tämä, ja ne on myöskin hyvin palkattuja töitä, eli se voi olla tulevaisuudessa töitä vaikka kauppatieteilijöille nimenomaan siellä etiikan valvomisessa.
Onko toi bossi, joka käy nyt tarkistamassa, onko se siis tämän kyseisen yrityksen työntekijä vai onko se joku ulkopuolinen, joka tarkistaa sitten tämän tietyn yrityksen CSR-raporttia?
Hyvä kysymys. Mä en itse asiassa tiedä. Varmaan voi vaihella vähän riippuen.
Se riippuu niin kuin ihan toimialasta ja sitten myös valtiosta, missä tämä toimii. Et esimerkiksi Euroopassa mä katsoin, että muun muassa Tanskassa on aika tiukkoja nämä monesti, varsinkin joillakin tietyllä alueella, niin Tanskassa on ihan niin kuin, että lain mukaan pitää olla joku tarkastamassa niitä, mutta sitten taas jossain, esimerkiksi Suomessakaan ei ole niin tiukkaa kuin siellä, että se vaihtelee tosi paljon.
Oliko muuta? Eli meillähän se eka yritys oli tuollainen aika iso kansainvälinen firma, sitten tuli suomalainen, no ei suomalainen, mutta toinen tällainen iso yritys kuitenkin siihen perään. Sitten tulee tällainen suomalainen nuori kasvuyritys, eli puhutaan semmoista aika pienestä liikevaihdosta, aika pienestä, 2017 vuonna Helsingissä perustettu opiskelijoiden perustama yritys. Miten te kokisitte, että se eroaa tällaisten isompien body shop, tällaisten tunnettujen isojen yritysten ja tällaisen ehkä ihan uuden kuin Havu Cosmeticsin välillä se CSR-toiminta? Onko se isompaa, pienempää, onko siinä jotain sellaista? Käytetäänkö esimerkiksi enemmän markkinoinnissa isoilla firmoilla, pienillä firmoilla, tämmöisillä kasvavilla?
Mä en niin tuosta välttämättä tiedä, mutta mulle tulee sellainen olo, että tuollaisella pienemmällä yrityksellä se CSR on niin kuin uskottavampaa. Tai siis uskottavampaa, että sitä tehdään niin kuin hyvistä motiiveista, kun jos on tällainen jättiyritys, niin sit siihen aina jotenkin suhtautuu vähän niin kuin skeptisemmin kuin sitten jos niin kuin pienempi yritys.
Se on hyvä.
toisaalta tällä pienellä firmalla ei välttämättä ole resursseja panostaa tuollaiseen raporttiin, niin on jo.
Niin, ei saa sitä kerää huolilla.
Mutta toisaalta se on ehkä se ainoa mahdollisuus päästä markkinoille ja saada sitä.
No, nimenomaan tämä Havu Cosmetics, tämmöinen nuori kasvuyritys, tuossa nyt aika provosoiva ehkä tuo otsikkokin, mutta hakee somen kautta sitä näkyvyyttä tällä hetkellä. Heillä on perus Facebookit, LinkedInit, websiteit käytössä. Ja ne menee tosi vahvasti tuolla, me tehdään luonnollista, me tehdään hyvää uusiutuvaa, uusiutuvista materiaaleista. Tuolla on mainittu biohajoavat muovit, että voi heittää. He tekee siis huulipunia. Et huulipuna voi heittää kokonaisuudessaan biojätteisiin. Siellä on pieni tarra, mikä pitäisi laittaa paperin keräykseen. Eli haetaan tätä eettistä ja vastuullisuutta. Ja tuossa oli tuollainen Ylen toimittajan artikkeli siitä, että tämmöinen eettinen firma on vastuullinen, avoin, ekologinen. Ja sitä tämä hakee, eli nimenomaan heillä ei näy suuresti vielä markkinoinnissa tai tiedotuksessa CSR, mikä on ehkä tavallaan aika ihmeellinen asia, koska sillä voisi nimenomaan saada tosi paljon näkyvyyttä, koska on tuo laaja sosiaalinen media käytössä. Mikähän siinä voisi olla syynä, että se ei näy siellä? Onko se nimenomaan sitä resurssien puutetta vai onko teillä jotain muita ideoita? Koska toi oli sellainen, mistä ei ole hirveästi vielä materiaalia missään, että se on vähän sellainen, mikä on jätetty niin olkin kaikkialla.
No en mä tiedä, jos yritys haluaa jotenkin ympäristöystävällinen tai vastaavaa, niin en mä kyllä lähtisi leimaamaan, että meilläkin on tämä CSR käytössä, meillä on tämä CSR käytössä, vaan jos halutaan tehdä luonnonmukaisesti asioita, niin tehdään luonnonmukaisesti asioita niin alusta asti, niin en mä ottaisi tuollaista leimaa, että jollain muuten tätä mieltä, ihan niin kuin Volkswagen tai jotain, jos niillä on sellainen. Niin.
Kyllä. No heillä on tosiaan arvoinen laatu, esteettisyys, luonnonmukaisuus ja suomalaisuus, eli kyllähän se sillä lailla näkyy. Heillä esimerkiksi näistä, mitä on tällaisia lainauksia heidän Facebookista ja heidän nettisivulta, että he haluaa herätellä muitakin kosmetiikkabrändejä panostamaan tällaiseen luonnolliseen tuottamiseen ja sitten tällaista turvallisuutta ja tuotantoa, eli mennään ehkä sinne sosiaaliseen puoleen, ei niinkään siihen, että pyritään niinku tekemään siivoamaan ympäristöä tai muuta, vaan lähdetään siitä, että me tehdään aina kaikki hyvin. Tuliko teille tästä muuta?
Ei tullut varmaan, koska kello on noin paljon.
Sitten meillä oli pari kysymystä yleisölle vielä.
Mut niihin ei ole aikaa.
Niitä ei ole aikaa niin.
Niin. Mutta voitte pohtia niitä sitten vapaa-ajallanne.
Kyllä. Eli noita tuli oikeastaan aika paljon tässä tämän aikana jo meillä käsiteltyä. Eli ehkä se tulisi näkyä joka päivässä toimijassa jollain lailla. Ei välttämättä suoraan silleen, että hei, me tehdään CSR, mutta jotenkin vastuullisuuden kautta esimerkiksi on hyvin helppo todistaa.